ሰላም ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዕት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? ብሩኽ መዓልቲ ናይ ዕረብቲ መዓልቲ ሰንበት ኮይኑልኩም ክኸውም ተስፋ ገብር። እምበር ሎም መዓንቲ ብስታርት ዝበሃል ኣብ ቻነል ዩቲዩብ ዝነጥፍ ዝተወደበ ዝተማእኸለ ሓደ ናይ ሽልማት መበራትዒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካወን ውዒሉ ነይሩ። ብዛዕባኡ ሕፅር ዝበለ ስእሊ ወይ ከዓኒ ሪፖርታጅ ክህበኩም ተቐሪበ ኣለኹ ሞ ንምክታሉ ክዕድመኩም ፈቱ። ብሓፈሽኡ ግን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከባቢ 22 ካስቴሎ ኣብ ዝበሃል ባርን ቤት መግብን ፒያኖ ባር እውን ኣለዎ ኣብ ቀረባ እዋን ተኸፊቱ። ኣብቲ ኣዳራሽ ማለት እዩ ሎም ዓንቲ እንታይ እንታይ ተኸናዊኑ እንታይ እንታይ ስምዒት ነይሩ ዝብል ዝተዓዘብኮ ዝረኣኽዎን ናባኹም ከቕርበ እዮ። ምሳይ ፅንሑ። እወ እሞ ብማሕበራዊ መራኽቦ ከም በዓል ፌስቡክ ወይ ዩቲዩብ እውን ተለጢፉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሎሚ ናይ ግዜን ጉያን ጉያን ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ብሕፅር ዝበለ ግን ኣነ ከም ትዕዝብተይ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መድረኽ ዝጀመረሉ ትዕድመ ሰዓት 2 እዩ ዝብል ነይሩ። ሰዓት 4:20 እዮም ብዕሊ ጀሚሮ ሞ 2 ሰዓት ዝኣክል ንብዙሕ ኣጋይሽ ኣፀብዮም እዮም። ዋላ እኳ ኣብ መድረኽ የቕሬታ ኢሎም ኣለይቲ መድረኽ ፍቓዱን ሚልካን የቕሬታ እንተሓተቱ ግን ከምዚ ዓይነት ባህሊ ክኸውን የብሉን። ኣብ ጎናይ ዝነበሩ ሰባት እውን ከምኡ ይብሉ ነይሮም። ምክንያቱ 2 ሰዓት ዝኣክል ሞሰንበት ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ክሰርሓሉን ዝኽእል ግዜ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ሃልኪ ናይ ግዜን ብኽነትን ክንቁጠብን ንድሕሪ ሕጂ ክንመሃረሉን ተስፋ ገብር። ዓሚ ውድዩ ገለ ከዓ ከምኡ ዓይነት መድረኽ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ምድንጉያት ከም ዝነበረ ኣብ ጎናይ ካብ ዝነበሩ ሰባት ክሰምዕን ክዕዘብን ክኢል ኣለኹ። ስለዚ እቲ መድረኽ ብናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ናይ መብፃዕ ደሴት ትብል ደርፊ ከም መእተዉ ተጀሚሩ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ ዝነበሩ ኣለይቲ መድረኽ ከምቲ ዓንተወይ ክገልፆ ዝፈትንኩ ፍቓዱን ሚልካን እዮም ነይሮም። ስለዚ እቶም ዝነበሩ መደባት ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ብዛዕባ ስታር ይቅርታ ወይ ከዓ ኮኸብ ናይ ሽልማት ስነስርዓት እዩ ነይሩ። ነቲ ስነስርዓት ፅምብል ከዓኒ ዘዳለዎ ወይ ከዓኒ መዋሉ ኮይኑ ዘቐረበ ባዕሉ እቲ ናይ ቻነል ዩቲዩብ ብስታር ዝብል ዝፍለጥ ማለት እዩ። ስለዚ ካብተን ቀሪበን ዝነበራ መደባት መጀመርያ ፀብጻብ ብዛዕባ ኣብ ሓደ ዓመት ዝተዓመሙ እቲ ቻነል ወይ ከዓኒ ናይ መድረኽ ኣፍራይ ኮይኑ ዘሎ ስታር ዝዓመሞ ብሕፅር ዝበለን ምጥን ዝበለን ቀሪቡ ነይሩ። ስታር ኢንተርቴንመንት ኣብ ቀረባ ተጣይሱ ብዙሕ ስራሕውትን ንብዙሓት ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ከፊቱ ከም ዘሎ ካብቲ ፀብጻብ ክንርዳእ ኽኢልና። ድሕሪኡ ሓንቲ ግጥሚ ብሜሮን ዝተባሃለ ገጣማይ ቀሪባ ነይራ መልእኽቲ ዘለዋ። ሳልሳይ ውድድር ሕቶን መልስን እውን ነይሩ ናይ ሞባይል ካርድ ሽልማት ዘውህብ። እቲ ሕትኡ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ነይሩ። ምክንያቱ ሕቶን መልስን ኮይኑ ንታሪክን ንገለ ሰባትን ዝዝክር ብምዃኑ ብፍላይ ከዓ ንተኽለ ተስፋ ዝጊ ዝተኮረ 2 ሕቶታት ነይረን ከም ዝዝከረኒ ዝደረፋይ መኒ ትብል ሓዳሽ እኳ ዘይኮነት ኣብ ዘቐረባ መዓልትታት ናይ ተኽለ ተስፋ ዝጊ ኣብ ዩቲዩብ ተለጢፋ ዘላ ከም ሕቶ ቀሪባ ነይራ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ብድንገት ናይ ሓደጋ መኪና ዝሞተ ኤርትራዊ ድምፃዊ መን ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ንእግረ መንገዱ እቲ ዝንቡዕ ታሪክ ዘእርም በቲ ሓደ ጎኑ ከዓ ንክብሪ ተክለ ተስባዝጊ ካብተን ቀሪበ ዝነበራ 6-7 ሕቶታት 2 ንተክለ ተስባዝጊ ዝረዓማ ወይ ዝተኸልኮላ ይመስላ ነይረን። ካሊእ ከስዕበልኩም እየ። ምሳይ ፅንሑ። እምበር ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረ መድረኽ እቲ ኣዳራሽ ምልእ ኢሉ ነይሩ። ብዙሓት መንእሰያት ካብ ኣወጋልትን ካብ ኣወዳትን ነይሮም ሞ ምናልባት መድረኽ ልምዲ ዘይምህላው መስለኒ ካልኦት ኣጋይሽ እውን ክዕደሙ ይኽእሉ ነይሮም ኢሉ ይሓስብ። ኣገባብ ኣተዓዳድማን ስፍሓቱን ነቶም ዓዶምቱ ዝምልከት ኮይኑ ግን ዋላ እኳ ምስ መድረኽ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኣራእና ኣብ ግምት እቴና ኣዳራሽ ዝመልአን ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ይዕጊቡ ይሕጉሱ ብምክንያቱ ከም ምጅማር ሽልማት ንዝሰርሕ ሰብ ዘበራትዕ እዩ። ከይሰርሐ ንድሕር ሸሊምካ ከዓ ምዕነዊ እዩ። ስለዚ ዝሰርሑ ንድሕር ተሸሊሞም ዝፃዕሩ እንተተሸሊሞም ከዓ ንዝበለፀ ውርፂ እውን ኣድማዕን ስራሕ ኣብ ምስራሕ ልሉይ ተራ ከም ዘለዎ ርዱ እዩ። ስለዚ እቲ መደባት ከምቲ ዝገለፅክዎ ቀዳማይ ፀብጻብ ነይሩ፣ ካልኣይ ግጥሚ ኢለ፣ ሳልሳይ ውድድር ሕቶን መልስን ወይ ማይሚን፣ ራብዓይ ጋዕዳ ክራር ነይሩ ሓምሸይቲ ሕፅር ዝበለ ድራማ ብደራስን ዳይረክተርን ኣሌክሳንደር ኣማኒኤል ተዘይተጋገ ፒዛ ትብል ነይራ ምኽሪ ለባማት ነይሩ ኣብ መጠረሻ ከዓኒ ንክተባብዑ ዝግብኦም ሰባትን ክሽለሙ ዝግብኦም ሰባት መድረኽ ምሽላም ነይሩ ማለት እዩ። ኣብነታዊ ህፃን ኣብነታዊት ብሉፅ ተዋሳኢን ተዋሳእትን ተሸሊሞም እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝርዝሩ ስፍሕ ዝበለ ግን ኣነ ንሎም መዓንቲ ከም ሓፂር ሪፖርታጅ ክገብሮ ካብተን ቀሪበን ዝነበራ ሕቶታት ኣብ መታሕት ከም ሰላጣ ወይ ሰላጣ ትሕር ኣዚዝካ ጅርጅር ዝብላዕ ከም ዝመፀካ ኣብ ከበሳኸ ዝብል ነይሩ። ካሊእ ብዛዕባ ንሰናይ ተባህለት መንእሰይ ብዛዕባ እምባታት ኣብ ከምዚ ከምዝን ቦታ ኣብ መታሕት ዘለው እምባታት ተገሊፆም ኣብ ከባቢ እምባታሕቶ እምባ ተኺሎ ኢልና እምባ መጠራ ኢልና እምባ ሰዮራ ተበልያት እየ ነራ ንጥር ንጥረይ ዝብሎ ዘለኹ። ስለዚ ኣርሓ ተባዕታይ ደርሆ ኩኩናይ እንተልና ኣርሓ ተባዕታይ ዛግራ ዝብል ነይሩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕቶታት ነቲ ህዝቢ ዘነቓቕሑ ዘስሓቑ ዘሸለሙ ነይሮም ማለት እዩ። ካሊእ እውን ምናልባት ኣብቲ መድረኽ ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ ብፍላይ ከም ስደተኛታት ከም ኤርትራውያን ኣብዚ እቲ ናይ ባህሊ ምንጋዕ ይኹን ከም ናይ ስደተኛ መንፈስ ሒዝካን ኣብ ዘይጥጡሕ ባይታን ዝስራሕ ስራሕውቲ ከም ምኾኑ ብብዙሕ ሸነኹ ዝበራታዕ እኳ ትኾነ ገለገለ ፀገማት ናይ ዘይ ምክብባር ፍቕሪ ምጉዳል ከም ናይ ቀዶም እቶም ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ ዝነበሩ ተሓቃቕፍትን ተኸባበርትን ዝነበሩ ከምኡ ጎዲሉ ከም ዘሎ ስለዚ ንዕኡ ከዓኒ ጌጋታቱ ንምምላእ ኣብ መንጎ ኣለይቲ መድረኽ ተዋሰእትን ዳይሬክተራትን ብዓንደ ርእሱ ከዓ ትትካል ኣድሂቡ ሃናፂ ዝኾነ ርእቶ ብቕንዕና ኣብ መድረኽ ተዋሂቡ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ተዋሃበ ኣብቲ መድረኽ ዝተዋሃበ ዝፈሰሰ ርእቶ ሓሳብ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ብፍላይ ከዓ ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥፍ ሃናፂ ተራ ከም ዝነበሮ ኣብ ጎደኝ ዝነበሩ ሰባት ክዛረቡ ሰሚዑ ኣለኹ። ብትኽክል ከዓ ጎደሎኻ ይህን ምሂን ተባሂልካ እንድሕር ተቐባቢልካ ፍቕርን ተሰዊድካ ምክብባር እንድሕር ወሲሕካሉ ዝበለፀ ስራሕ ክትዓምም ወሳንን ቀላስን ተራ ከም ዘለዎ ሂወት ናይ ወዲ ሰብ ወይ ከዓ መድረኽ ናይ ዝተፈላለዩ ዘምህረናን ዘርአየናን እዩ። ስለዚ እቲ ካሊእ ተሪፉ ዘሎ እውን ሒዘልኩም ክመፅ ምሳይ ፅንሑ። ሕራይ እምበር ኣብተን ዝነበራ ሕቶታት ገሊአን ከዓኒ ካብ ናይ ኢትዮጵያውያን ድረፍቲ ብፍላይ ኣማሓርኛ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ሸኽላ ዘዘጋጀወ መን እዩ ኤርትራዊ ኮይኑ ከኣኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ንመጀመርያ ግዜ ዝሰርሐ ኣልበም መን እዩ ዝብል ሕቶታት ነይሩ። ከምኡን ከምኡ እናተባሃለ 6-7 ዝኾና ሕቶታት ነቲ ህዝቢ ከም ሓፈሻዊ ፍልጠት ዝጠቅም ኣሳታፊ ዝኾነ ነገር ነይሩ። ናይ መጀመርያ ኤርትራዊ ክሊፕ ወይ ከዓ ካብ ሰነዳት ናይ ክብሊ ቴሌቭዥንን ካልኦትን ዘይኮነስ ከም ክሊፕ በኹሪ ንፈለማ ግዜ ዘረኣየ ኤርትራዊ ስነ ጥበባዊ መን እዩ ተባሂሉ ኣብ ወከር ዝብል መልሲ ብእስቴፋኖስ ጊታር ዝወቅዕ ኪቦርድ ዝፃወት ድምፃዊ መሊስዋ ሓውና እግሪ ይርጋ ኣለም ኣበራ እውን ሕቶ ተሓቲቱ ነይሩ። ኣብ ማእኸል ባሕሪ እንታይ ትርከብ ተባሂሉ ብታህዋ ቀልጢፍካ መልሳ ስለተባሃለ ደሴት ኢሉ ስሒትዋ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ኩለኹም ተረዲእኩም ዘሎ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ዝርከብ ሕ ኢሎም ካብ መድረኽ መሊሶሞ ፀጉሪ ዘረባኺ ወንጭሩ ልክዕ ከም ፀጉሪ ርእስኺ ዝብል ናይ መንደርፊ ተባሂሉ ናይ ወዲ ሻውል እዚ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ፍልጠት ዝነበረ ንገሊ ገሊፀ ዩ ዘለኹ። ከም ጋሻ ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ ዝነበረ ክራር እናሓዘ ዝተፃወት ዘዘናግዐናን ቁርብ ሓፂር ድሕረ ባይቱ ዝሃበናን ከዓ ወዲ ክንፈ ብዝብል ዝፍለጥ ኤፍሬም ክንፈ ሰበይ ትብል ኣልበም ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 10 ዓመት ዝኣክል ሰሪሑ ከም ዝነበረ ብቲ መድረኽ ሓቢርና 15 ነፀላ ደርፍታት ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ንስ እኳ ፈቲነ ክሰርሕ ፈቲነ ኢልዎሉ ነብሱ ኣትሕት ኣቢሉ 15 ዝኣክል ነፀላ ደርፍታት ናብ ህዝቢ ከም ዘቕረበ ኣብ ቀረባ እዋን ከዓ ኬፍ ኣለዋ ትብል ሓዳሽ ክሊፕ ብሓድሽ መልክዕ ኣዳልዩ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ኣድማስ ክፍንዋ ምኳኑ ኣድነቕትን ፈተውትን ስነ ጥበብ ከዓኒ ክርእዋን ኣብ ዩቲብ ከይዶም ከዓ ክጉብንሉ ተማሕፂኑኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብዛዕባ እቲ ገለ መድረኻት ይመስል ማለት እዩ። ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝነበሩ ተሞክሮ ዘለዎም ስነ ጥበበኛታት ሓደ እግሪ ይርጋ ኣለም ኣበራን ኣብ ጎነይ ዝነበሩ ከዓኒ ክቡር ጋሻና ዝነበሩ ኣቶ ሰሎሙን ወይ ከዓኒ ኣርቲስት ሰሎሙን ሽበሺ ኮይኖም ካብ ግዜ ሃይለስላሴ ትሒዞም ኣብ ኣስመራ ቤዝ ጊታር ዝፃወቱ ከም ዝነበሩ ብፍላይ ፖሊስ ኦርኬስትራ ይዕሊሎምን ኣለዉ። ብዛዕባኦም ካሊእ ግዜ ወይ ከዓ ኣብ ቀረባ እዋን ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ሒዘልኩም ክመፅ እየ። ንሶም ከም ናይ ክብሪ ጋሻ ኮይኖም ከዓ ኣብቲ መድረኽ ምሽላም ካብቶም ዝሽልሙ ዝነበሩ ሰባት እዮም ነይሮም። ብሓቂ ከዓኒ ምሽላም ንሰብ ብፍላይ ተሰሪሑ ተፅዒሩ ማዕርክ እንደይ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ታሪክ ኣስተምሂርና እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ጋሽ ሰሎሙን ሽበሽን ኣብ መድረኽ እውን ንክምዕዱ ምክሪ ክህቡ ቀሪቦም ነይሮም። እቲ ዝበዝሕ ኣብ መድረኽ ብፍላይ ከ ኣብቲ እንታይ ይጎድለና ዝብል ዘተ ናይ ስነ ጥበበኛታት ፅቡቅ ሓሳባት ተላዒሎም ስለ ዝነበሩ ነግፈረ ከይበለት ሰብ ዝተሰምዖ ሓሳብ ብጣዕሚ ኣነ ክቕረፅ እኳ ነይሩ ኢለ ሓሲበ። ምክንያቱ ገሊኦም ክቕረፅ የብሉን ናይ ልብና ምእንቲ ክንዛረብ ኢሎም ነይሮም። ዘየድሊ ነገራት ነቲ ዘይሃናፂ ክይሓልፍ ይመስለኒ፣ ግን ሃናፂ ነይሩ ኢለ ዝኣምን ኣነ። ምክንያቱ ብግልፂ ሰብ ካብ ሕሜት በኺሩ ኣብ መድረኽ ፊት ንፊት ናይ ምዝራብ ባህሊ ከሰስን ፍቕሪ ክስውድ ከም ዘለዎ ዘርኣየ እዩ። ብሓቂ ከዓ ካብቲ ፈሪሖሞ ዝነበሩ ወፃኢ ኣዝዩ ዘምህርን ዘከባብርን መብዛሕትኡ ሰብ ከዓ ዝተቐበሎ ኮይኑ ይስምዐኒ። ምናልባት ዘይተገልፀ ነገር ተሃልዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ መድረኽ ብጣዕሚ ኣምሃራይ ነይሩ እምበኣር ንሎም ማዓንቲ ቅድሚ ምውድእ ግን መን መን ተሸሊሞም ዝብሉ ናባኹም ሒዘልኩም ክመፅ እየ። ምሳይ ፅንሑ። ሕራይ ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተሸለሙ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ጀመርቲ ኮይኖም ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብስታርት ኢንተርተይንመንት ኣብ ተዳለዉ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕቲ ቀዳመይቲ ኮይና ዝተመረፀት ሩታ ኣዛቤላ፣ ካልአይቲ ዳናይት ዮሃንስ፣ ሳልሰይቲ ሳሮን ለማርያም ኣብ 80 ዝብል ያ መስለኒ ብምውሳእ ተሸሊማ። ካብ ደቂ ተባዕትዮ ፊሊ ብተመሳሳሊ ኣብ 80፣ ካልኣይ ኦባሕ ኣጋጣሚ ኣብ መድረኽ ኣይመፀን ነይሩ ብዝኾነ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ፣ ሳልሳ ዮናስ ራስታ ተሸሊሞም። ብጠባይን ኣበርክቶን ስነ ስርዓት ወይ ከዓ ዲስፕሊን ከዓ ተሸለሙ። ብድምፂ ህዝቢ ተወሲኮ ተሸለሙ ከለዉ፣ ምክንያቱ ኣብ ስነ ጥበብ ሓደን ወሳንን ዝኾነ ነገር ስነ ምግባር ግብረ ገብነት እዩ። ስለዚ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምብርታዕን ምሽላምን ከዓ ግድን ኣገዳሲ ነገር ነይሩ። ስለዚ ኣብቶም ቀዳማይ ተሸለመ ሎማዓንቲ ሻሎም ክብሮም ህፃን ማለት እዩ፣ ካልኣይ ኣታክልቲ ከም ካሜራማንን ከም ሳውንድማን ኮይኑ ዝሰርሕ፣ ሳልሳይ ክብረት ኣማረ ብዲስፕሊን ኣብ ስርሑ ዘለዎ ፍቕርን ምርኩስ ብምግባር ተሸሊሙሎ። ብሓፈሻ ኣብ ሽልማት 2019 ቤስት ኣክተር ወይ ከዓኒ ብሉፅ ተዋሳኢን ብሉፅ ተዋሳኢትን ከዓኒ ተሸለሙ ሰባት ኣለዉ። ሽልማት ዝህቡ ኣብ መድረኽ ቀሪቦም ካብ ዝነበሩ ኢንጂነር ምስጉን፣ ይርጋ ኣለም ኣበራ፣ ዳንኤል ኣማሓዳሪ ናይቲ ቻነል፣ ሊዮን ካሜራማን ካብቶም ቀሪቦም ዝነበሩ እዮም። ስለዚ ካብቲ ሽልማት ዝረኸቡ ብሉፃት ተዋሰእቲ ከዓ ሜሮን ገብሪ ሂወት፣ ወዲ ሓዊ ቦይ ቀዳማይ፣ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ዊንታ መኮነን ተሸሊሞም ኣለዉ ማለት እዮም። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ መልክዕ እቲ መድረኽ ናይ ሽልማት ሎማዓንቲ ዝነበረ ነዚ ይመስል። ንዝበለፀን ንዝሰፍሐን ትዕዝብተይ እቲ መድረኽ ከመይ ይመስል ነይሩ ከዓ ኣብ ዝቕፅል ናባኹም ከቕርቦ እየ። ንምክታልኩም ብጣዕሚ የመስግን፣ ክብረት ይሃበለይ። ንሰፊሕ ፀብጻብ ግን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ናባኹም ሒዝ ክመፅ እየ።